Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semmiħ tal-Qadru Lauretania inselmulek. Jiena Nathan Portelli, flimkien mal-kollegi Lara Camilleri, Joe Galia u t-tekniku Charles Portelli. Nistednuk tibqa' fil-kumpanija tagħna sal-ħin tal-ħamsa u nofs għal dan l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-Miliet 2022 fuq Radio Lauretana b'isem leħen il-Banda San Giuseppe. Fil-programm ser inwasslulek aħbarijiet mill-Kumitat tal-Banda ta' x'inhu jiġri fil-każin. Qari mill-istorja tas-soċjetà mużikali tagħna, intervisti, avvizi tal-Kummissjoni Banda u anke daq ta' marċi u mużika oħra mir-repertorja tal-banda li jindaqqu bent kull taqsima. Il-lum huwa l-erba' 28 ta' Deċembru, jiġifieri erba' tiegħi biss qabel il-bidu tas-sena ġdida 2023.
Apparti l-marċi li soltu ndoqqu, se nsemmewlek ukoll ftit għanijiet tal-Miliet li grupp ta' klarinettisti mill-banda tagħna kienu rrekordjaw u dan inserta l-uniku recording li għandha l-banda relatat mal-Miliet. Aħna nippruvaw inżew il-programm mill-aħjar li nistgħu. Inżidu wkoll xi dediki ta' marċi li jogħġbok titlobna. Għażis semmieh.
Għall-programm tal-lum għandna tliet mistednin. L-ewwel nitqgħu mal-President tal-banda, is-Sur Gino Kawki. Fer serjati l-awguri tiegħu f'dan iż-żmien sabiħ ta' festi. Mistieden ieħor huwa l-ewfonista Alfred Xwieqreb li warah għandu numru ta' snin bħala pandist. Imbagħad l-aħħar mhux l-inqas ikellimna l-kap tal-iskola tal-mużika fiħdan is-soċjetà mużikali tagħna Porrapa, fejn issa jaġġornana b'dak kollu li għandu x'jaqsam mat-tagħlim tal-mużika fil-każin. Imma aktar dettalji jagħtuhomna huma fl-intervisti li ser nagħmluhom.
Fil-parti tal-qari l-istorja tas-soċjetà mużikali San Giuseppe ser nisimgħu lil Lara Camilleri taqranna artiklu li jinkiteb fil-ktieb li l-banda ħarġet fl-okkażjoni tal-festa titulari ta' din is-sena dwar il-planċir ġdid. Dan kollu u aktar il-qoddim fil-programm.
Nisperaw li l-kontenut tal-programm tagħna ħajjoġbok u nitolwuk tikkuntattjana għal xi dedika permezz tat-telefon 2 1 5 6 6 9 6 5 jew fuq il-mobile numru 7 9 5 6 6 9 6 5. Tistgħu wkoll tikkuntattjana billi tibgħatilna email fuq l-indirizz elettroniku info@radiolauretana.com jew fuq il-paġna ta' Facebook ta' Radio Lauretana. Ix-xewqa tagħna li nofrulek ftit ħin ta' divertiment u anke informattiv relatat mal-aqda mużikali San Giuseppe tar-raħal tagħna.
Iżda tajjeb issa ngħid li ngħaddu għall-parti mużikali. Mela, l-ewwel programm iddedikajnieh għall-Sur Mast Arċibald Mizzi, ġimgħa l-oħra fl-assenza tiegħek għamilna il-programm Jonu Ċali u daqqajna marċi ta' Manuel Buġejja. Issa llum x'taħseb kieku nitfgħu l-attenzjoni tagħna fuq Senegalja l-ek Sur Mast tagħna, x'taħseb? Ma issa hu l-materjal f'idejk u għażel int x'marċi l-aħjar li ndoqgħu.
L-ewwel marċ li se nisemgħu minn ta' Senegalja huwa
Il-Marċ
b'isem ta' Sultana tal-Paċi, meħud mid-CD jismu Bloreta li ħareġ fil-festa tal-2018.
Thank you.
jider li għanna problema f'dan il-CD. Fil-kas, nistaw forsi jekk għanna kopja oħra tiegħu dan marx nagħmlu aktar tal fil-programm, ma jimportax. Dan huwa program live u kollox jista' jissuċċiedu ġveru. Qegħdin fi żmien il-miliet, tajjeb nibqgħu nisimgħu xi għanja sabiħa tal-miliet. U mhux nistgħu nisimgħu aħjar minn ħlief ninni la tikbix iżjed f'dej ċas. Għanja vermin sabiħa tan popolari maħna il-Maltin. ċandek preparat nejti?
Nihdu sammarċi ħor minn Senegalja, sammaħut mis-sidi 50 sena ta' rinaxximent il-ħarreġ fil-festa tal-Madonna tal-Loreto fil-2016 bl-isem ta' Allegria ANC LMFC Champions 2015-16.
Bravo. Thank you. طيب ħafna għadu kemman jena għatmana s-surġino Kawki, il-president tal-banda. Mank bistajna ċans juqod bil-qeda miskin, ġino kruħin.
Ninsab tajjeb ġow, għaddi ġej, ma mux nifsumaqtu ġej bil-karotza xkiku.
Għal-ħata jena t-lika biex tiġi fil-flerba u kwart, ma daħna u daħalnek 5 minuta.
Ej, ma kont id-da ma jimporta xejn, ma jimporta xejn.
Ġino, il-sena waslet biex t-spicċa. ċandek xie tajdinna fuq s-sem tal-banda matul s-sena.
Iva, ok, ġo li bħagġa nishtiq nir-grazzja li l-ek u l-xon u l-Charles.
Nathan,
skużana x-najtu x-xon. Nathan tal-istedina ta'kom, un-sellem minna u l-semmija tal-radio l-ortana. Tajjeb, il-banda bħal kull banda oħra ġo u Nathan intom tafu kol għax għandhom kuntatt ma' diversi bandisti ħadd id-daqqa mhux ħażin bl-imbirka COVID. Ġifieri il-każin għamel żmien magħlu, il-banda għamilna żmien ma nagħmlux kunċert, il-ħoss tal-mużika sabiħ ħirġhom il-każin waffqet. U ġifiri kienet daqxejn ta' daqqa mhux ħażin. Biss anke bħala kumitat bqajda dejjin bil-laqat biex nippreparaw għal meta jiftaħ. U fil-fatt hekk ġara għax kif taħna minna diversi servizzi anke barra mir-raħal ta' minn infakkar ta' fuq il-festa, kienna festa mill-laqwa, jinnaħseb din ta' dis-sena. Kienet festa waħda mill-laqwa li kellna, kien hemm ħafna kooperazzjoni minn kulħadd, minn hawn insellem speċjalment l-arċipriet u l-kleru u l-għaqdiet tal-armar u tan-nar għax vera ħdimna jgħid fit u ma kenniex intoppju, ma kenniex kien minn kien il-marċi kienu suċċess. Il-festa kienet dak li kienet ġifieri kulħadd baqa' jgħid x'festa kellna. U minna ħal-oħra l-każin beda bela bil-ħajja tiegħu mill-ġdid u xekk il-kunċert reġgħu bdew għal-kemm issa forsi nistrieħu xi ftit ukoll u kellna wasalna l-aħħar tas-sena fejn nibdew nippreparaw għal il-bambineri tas-sena d-dieħla biex l-istess nżommu l-banda tagħna San Giuseppe li tant il-poplu ta' insilem iħobb. Nżommu fuq qudiem u nżommu għadajem up to date u xek kif jgħidu.
Ekku.
Tajjeb.
Il-ġimgħa l-oħra ntqajna, ġino, fas-sensu naħseb jien.
Ejva.
Għall-ikla.
Ejva, il-ġimgħa l-oħra kellna l-ikla tassew suċċess ieħor, ġifier kellna konkurrenza qawwija ħafna tajba. Ġifieri anke mill-bandisti fejn.
Ġino, ħan interrompik, ħlaqna problema l-Josef. Ma kellux fil-bandisti.
Eżatt, għax aħna naħseb qed nidħak għax dejjem tiġri din meta niċċelebraw xi ħaġa jfilhem. Kulħadd taħalli għall-aħħar bil-jetti imma l-aqwa li tirranġa kollox, jiġifieri stidinna lill-bandisti u l-partners tagħhom. Għallikla fil-kazin u għedna kilma fl-imkien tal-ħbib u ta' kollegi u vera għankin tajna mal-familjari minna u nsellem l-partners tal-bandisti specialment tal-paċenzja u koll jihdu ġo u xek tal-ġenituri ġivri tal-paċenzja li jihdu għaxanki waqt il-weekends ridu jmorru jdoq waqt il-festa waqt il-purċissjoni għalek minna u nselmi l-om un ringrazzjom tassem li għatu koll minn qalbi
u d-dimi għandil il-Nathan jett naħseb daċxajn il-familja ta' Ivan il-mana u tlet-tfal Ivan jdoq
Eżatt.
Nejt nidu. Xon nidu. Miskina. X'isimha mmu. Michel kemm xogħol ukollha.
Eżatt.
Meta dawn joħorġu jdoqqu.
Jdoqqu eħe.
Tagħmilhom biex tgħaddilhom
il-ħwejj. Wejjex mela mela xi u mbagħad fil-festa tispiċċa l-istess. Tispiċċa.
Tażgur li minn qalba tagħmlu
x-xogħol. Ejviva il-familja ta' Ivan ta' ti servizz tajjeb, jiġifieri anki. ki u minnaw nir-ringrazzjon pal tan familji oħra u xekke.
U f'kull qas u f'ħafna qosma fir-raħal.
U fil-knisja u għatita għax narom jagħtu jgħinu fis-servizz u fil-futbol. Minnaw forsi niġbed dan il-punt kont se nsemmih ġew ngħidin. Il-volontarjat u xekk kemm importanti il-volontarjat fortunatament qed jonqos kif tafu intom kenna xi sitta lievi u seba' lievi dis-sena minnaw nifirħilhom ukoll minnaw forsi min jixtieq jitgħallem xi strument aħna noffru l-iskola tal-mużika tagħna kollox bxejn jiġifieri nagħtu l-istrument kollox bxejn. U jkunu jafu minnek dini għal-muzika edukazzjoni u xek li jisubu għatu l-ħajjitom kolla, intom tistaw t-konfermaw ġawunajtet, kemmi sabiħa l-muzika u minnaw nappella anki forsi għajnuna fil-komitat, t-tifem iġifiri dana kollo xi jisir fuq baż volontarja, nafu l-lum l-ħajja kemm siret maġla, nafu l-lum kemmaw kullħat bl-impenji tijaw. Iżda rridu nsib forsi nsibu ftit ħin fejn nistgħu ngħinu lill-banda tagħna, fejn nistgħu ngħinu lill-raħal tagħna u nkun qed ngħinu s-soċjetà ġenerali f'Malta x'hekk il-banet huma parti tradizzjonali, parti integrali mis-soċjetà tagħna, il-każini huma fiċċin f'kull raħal, f'kull belt li għandna Malta. U għan sila mux eċċezzjoni u xekk. Iżda biex dan iseħħ hemm bżonn il-volontarjat u xekk. Kif naf jiġifieri kifet qabel kulħadd mhux ħaġa faċli. Iżda forsi kien hawn min ikollu ftit ħin u li jista' jiddedika lill-volontarjat fir-raħal tagħna u aħna nilqgħuh bidejna miftuħin beraħ u xekk u nagħtuh merħba. Skur fil-tmexxija tagħna fil-każin.
Ġino, l-ewwel semmejt l-iskola tal-mużika. Tajjeb wieħed ifakkar li s-surmastrijiet li għandna jgħallmu huma kollha kwalifikati.
Kwalifikati eżatt.
Min ħajdħol jitgħallem f'xejn ħajkun m'għallem minn teacher kwalifikat.
Kwalifikat
issa aktar informazzjoni fuq dan ħajtu jonna aktar tard fil-programm. Paul Rapa li huwa l-kap tal-iskola tal-mużika. Fil-każin tal-banda tagħna.
Prosit, eżattament, jiġifieri dan kollox fuq skala professjonali, kollox kum xejn, u jimxu pass pass u jmexxuhom is-surmastrijiet bravi tagħna u Paul iktar jidħol fid-dettall fil-mixja.
Dik il-linja tiegħu hux hekk.
Eżattament, prosit tassew.
Ma nafx tista' tgħidilna aktar Gino.
Jiena jiġifieri nagħti daqsxejn spazju ħaddoqqulna daqsxejn marċi sbieħ kif tafu tagħmlu intom. Minnhaw li baqali jew nixtieq nixtieq l-awguri tiegħi għal tmiem is-sena tajjeb jallu jkollna sena tajba, jallu jkollna sena fuq kollox mimlija saħħa u x'hekk għax is-saħħa naħseb l-iktar ħaġa importanti li saħħa jkollna sena mimlija prosperità u mixja l-qudiem. Nawgura minn qalbi lill-kollegi tiegħi tal-kumitat, lill-sottokumitati kollha li għandna fil-dan il-soċjetà tagħna ta' San Giuseppe, lill-bandisti bravi tagħna, lill-partners nisa u l-irġiel tagħhom, nixtieqlhom il-sena mimlija ġiet u għena. U lill-membri tagħna u fuq kollox lill-poplu ġenerali ta' insielhom mhux hekk. Ringrazzjahom minn qalbi tal-għajnuna li tuna li dejjem insibuhom ukoll tal-għajnuna u nixtieqlhom ġiet u għena s-sena ġdida kil-bambini konna sena aħjar minn dis-sena.
Ekku. Mela fisam sħabi tal-programm nixtieq nirringrazzjak Gino, President tal-banda tagħna, u nirreċiproka l-istess ħsibijiet, l-istess xewqat lilek, il-martek u l-familja sabiħa għandek.
Prosit tassew ġew jiena lil-Charles lilek ġew lil-Nejta nixtieqlkom is-sena t-tajba mimlija ġitu jiena u grazzi tal-istedina.
Okej, naddu għall-aktar mużika, issa għadna fi żmien il-miliet ngħidin u x'hekk. U tajjeb li nduqqu xi għani oħra. Once in Royal David City. Fidejk Charles.
Tajjeb.
mużika sabiħa tal-miniet. Għadu kemmina għatmana il-bandis mistieden il-lum Alfred Xwieleb. Kif int Alfred?
Mux ħazin, tajjeb.
Mux ħazin, aħna deġa preparajna l-mistoqsijiet, tajjeb nejti narra l-esta li kara.
Ejwa, jieder.
Dak li nxfallu ta'. Tajjeb, aħna isba għanna indoqqu marċ. Il-lum għedin indoqqu ta' surmas, l-ek-surmas ta' na Senegalja, il-marċijiet.
Sew.
Pero tajjeb nejna fżali, minn jishtiq jisma xie marċ, insemmiħ li għet ismana. Jek t-dedika xie marċ ta' lażla tijak, mux bil-fors nibqaw marbutin mal-marċi ta' Senegalja, jifiri forse xie marċ ta' Kwilina, jew marċ ta' Buġeja, minn jishtiq jiddedeka xie marċ, jajdinna u għahna niprofaw nikkontenta. Tajjeb, fedej, knejtin.
Naddu għal-marċi ħar miktub minn Senegalja, miħuż mis-sidi jismu Lauretana li ħareġ fl-2002, bl-isem ta' Joseph N. Sammut 10 snin surmast.
Thank you.
ħafna dak kien marċiħor ta' surma, dak surma s-Sanigalja. Kif għedna għabel, għadu kemm naqgħod magħna Fredu xwireb l-ewfonista. Kif int Fred?
Arrajt, arrajt.
Saqlejn il-mikrofon ħalli tinstam aħjar.
Tajjeb.
Tajjeb. Mela, Nathan, nistgħu nibdew il-mistoqsijiet.
Min huwa Alfred Xwireb?
Alfred Xwireb għandi 59 sena. Fil-ħittajn silem, mizzawħġ, tlet-tfall, emma għamil basta zbien imsifer, kem New York u kem Toronto.
U xol,
ek, Familja xwira pessiri kellu rietu, kienu jidu l-Bronzino.
Rietu.
Ommi Antonia, Greg, unbazzira xwira, kellna 12 tfal.
Untu 12 frietu.
12, seba aħwa, seba subien u...
Hamsa.
U hamsa u nisa. Lemmejtin. Il-gbira u... Alvira u Frankish li kien
bandist u kien bandist eżemplari u koll, mux bandist biss.
U li kta li tħajjart ndoq il-banda ħabba fija.
Biex timna l-voj tijaw.
Nimna l-voj tijaw għabba l-istrumenti jgħu maġiex, ġiex strumenti jgħu.
Għandek strumenti fiex, li frijet imma strument sabiħ, ha?
L-rejt u taħku bjaħti.
Dok xifajk.
Emma b'sabu. Zben jaddi. Nejten.
X-valuri ħat minant il-ġenituri tijak?
Valuri, speċjalment minant missieri, kien daqxie taffiwa, kien dan rabu l-fitbol, meta konna net il-fodajjem jaja, tu jgergir maħna. Valuri tajbina.
Let's go.
Fen kort mur skola, u xkill iktar suġġett li konti preferi?
Skola kiet kont mur sekondarja għaw l-lajsijom.
Il-primarja fa' għamil ta' fred, intleba skola, mux il-qadima ta' misfellja.
La, unjek,
ġdida.
Ġdida, unjek. U għad mur il-rabat.
Sekondarja.
Bħala sekondarja, bħala suġġet kien il-PJ, nilabu l-fitbol kam.
Kont involut fxieq dittar raħal fissnin ta' zozija?
Tal-fitbol. Dajem emmek konna kunu, dajem tal-fitbol, kundi labu, u zajrin.
Xkunt rastara bejn izmin ta' qabel u izmin tal-lum?
Xkunt?
Xkunt rastara?
X-differenza tara bejn izmin ta' qabel u izmin tal-lum?
Izbidar ħafna għaw. Izmin. Dħina konna dajem iġburin u labu ma xurxin u għallum. Għandek xorti tintaqa.
Ekku.
Għandek xorti tintaqa. U ħajja maġi l-izjiet.
U dakinar forse kellna l-banda u l-futbol. Ullum.
Ullum ħafna.
Għaxek. Elf ħagġa.
Għaxek. Għaxek. U ħat ma jiprezza s-sabiħtija. L-banda u l-futbol għinu zbieħ. Għadu.
Li ma huma l-aktar momenti memorabli ta' ħajtek?
L-aktar momenti. Fl-88. Flejtiet, kumma labna fil-fitbol u kanna rbanna l-Independence Cup. U kanna ġejna bil-penartis, kontra ta' sannatu, skurjajt l-axar u jħat jen.
Urbaħna. Aha, int kontila frijati.
Kittnella, ma,
kittnella. U dak biss, forsi l-familja, forsi l-banda, meta bdejt l-ewwel darba.
Banda kont qed nitgħallem dal-boħra.
Abel?
Abel, kon dżejr, u ma konx bħajt. Ma konx bħajt għax, kiet nittallem il-klarinet.
Aha, kiet nittallem il-klarinet.
U Viktor Tana kien iddo il-klarinet.
Niftakar?
U kien jgħid, jekk tibda trikellek mu bil-fors ħabba missieri. Missieri jew kien jgħidilna jew tmur imkien, jew tibda titmur bil-fors. Jew kellha fitbol m'hemmx. Allura kien ikissel l-qasba kuljum. U jgħak jt-tabu fe Giuseppe il-Bosa, kiedni tal-bu, u dajbi għajat bi. Għakken li mew, kem jaħseb li jgħissirti jen il-qazba. Ma mux kien jgħissira fit-tera pasta biex jimma nitgħallem.
X'kienu l-isbaħ esperjenzi u l-kontributijek fir-raħal tagħna?
L-isbaħ kif għatlek fil-futbol kien qed nilagħbu u l-banda wkoll minn dejjem kont inħobba wkoll taf minn dejjem kont inħobba.
Oh mhux hekk.
Minn dejjem ukoll żgħir kien meta kienu jirrikordjaw kien niġru bil-gazetta u bil
nirrikordjaw. Veru, niftakru dak iż-żmien.
X'taħseb li kien waslek sabiex tibda titgħallem il-mużika u eventwalment issir bandist fi ħdan il-banda San Giuseppe ta' Raħal tagħna?
Meta kien mitħija, Franki, mbagħad qed nixtieq nitgħallem u nieħu l-istrument tiegħu. Kienu għadhom kif taħ l-istrument ġdejt.
Abjad, għal silver.
Il-ġdejt lilu u l-ċali. U qed mara issa nieħdu jien. Imma mbagħad lu rieħdu qalli dduqx il-kurnu, qalli dduq l-arfonju, qalli l-arfonju għandna bżonn niż.
Dak hekk, hekk ta' l-ewwel nara aħna.
U jien allura ma rridx qatlu qatlu lilu rrid, imma mbagħad qed lu rrid noqgħod.
Mhux il-banda nara xi bżonni tikolla li.
Mhux hekk, mhux hekk, mhux hekk. U hekk għandu jkun. Mhux hekk, mhux hekk.
Min kien l-ewwel għallim tiegħek u x'inhu strument li dduq?
L-għallim tiegħi kien Toni Galja.
Toni
Galja. U l-alfonju.
Barra l-mużika, kont dilettant matul l-ismin ta' xi delizzji oħra?
Delizzji il-banda u l-futbol biss.
Futbol naħseb jien tħobb il-futbol Ingliż?
Il-futbol Ingliż li sewwa' sewa Tottenham li kontra ċetim dejjem il-laqta minn taħt. Imma ġenet il-problema.
Imma dana u
Il-ċajta u dejja.
Il-futbol u xi kaċċa u nsib.
La.
Jew sajt.
La safar nafhom la safar. Imma qatt ma kont dilettant. Ġalgaġġa, ġalgabjeta nafu, ma flajru. U hekk qed ma kont dilettant tagħhom.
Fik li jemek tara li jem situazzjonijiet li għandhom bżonn jitranġaw u x'taħseb għandu li jisir sabiex il-banda tibqa' miexha l quddiem.
Jitranġaw naħseb l-affarijiet dejjem kien hemm xi ħaġa li għandha bżonn titranġa.
Ekku, sewa tara.
Dejjem. U jieku sewa nibqgħu sejrin kif aħna sejrin. U dejjem ġejjin il-ġodda, ma l-ġodda naħseb jan.
Is-sena daħalna sitta ta'. Jifiri,
numru
sabieħ, veru li t-lita minnum huma id-doq drums imma mużiċisti huma.
Dispjaċur tal-ġewaw, Galja, tiegħek tal-tifla kien ibda tiddoq wara daqshekk paċessi li ħadd bija.
Billi, u kienet tajba. Imma
ma baqgħetx
m'hux tagħmel, m'hux tagħmel u m'hux tagħmel.
U dik l-ewwel kien ma laqgħetilhom kif kien qalli kif kien jgħidilna missieri. Tibda titkompli.
Emma
dak iżmien kien mogħtu
ħanajdek għax tfajliet imbagħad meta
jinħu
ċertu
problema.
E ta' mbagħad jibdew ħarsu ħaġa oħra ta' jiġri. Ma jien ma noħodux kontra tagħhom ma sakemm kien qed titgħallem.
Ma naqbilx ma ħalli dan li jitgħallmu. Sewa wara daqshekk proċess li tieħdu bihom. U mbagħad ma tkomplix.
Kien qed għamel xi tliet snin id-dok, ta' jiġifieri mhux.
Le ma dimx, no.
Ma dimx tliet
snin. Le ma dimx.
Emma
kien it-totni daqxan ta' saħna mhux ħażin imma għadda
tagħmel.
Għandek xi suġġeriment għal dawk li jixtiequ jibdew jitgħallmu strument?
Li jieħduha bis-serjetà ma jaqtawx album u l-banda sabiħa.
Ekku.
Sabiħa. U li tagħtiha għar-raħal tajjeb.
Braż, m'hawnx għalik. Idija tajba ħafna.
Tajjeb.
Suġġeriment tajjeb ħafna. Tajjeb fred.
Tixtieq tisma' xi marx favorit tiegħek mir-repertorju mużikali tal-banda?
Ta' San Galja tajjeb, nisimgħu lilu. Xi wieħed minn ta' San Galja.
Inti l-ewwel tkellimna l-qawwa żagħżugħa.
L-qawwa żagħżugħa tajjeb.
Dak kien kitbu fil-2005.
Ejju.
Għall-laqda tal-armar.
Tajjeb.
Tajjeb da.
Tajjeb. U hija taħtu Krixta. Taħt San Galja.
Għażgur. Jifieri toqgħu tgħuni għalhekk il-teorija jew il-prattika wkoll.
Prattika kollox, it-teorija u l-prattika kollox minn taħt.
Għażgur intaħ. Inti naħseb jien bdejt id-doq, naħseb jien fil-bidu tal-2000.
Le.
Le.
2011 bdejt jien.
2011?
Ejju.
Aha.
Musa jeżbal meta għajt laċċu preda għamel il-nipel tal-knisja.
Meta ki, hemm moħna.
Dak jenna, l-ewwel tagħna.
Jifieri إلك 11 سنة
11 سنة
زمن يعدي فلاش نعبتنا إليك رات صحفنا تاليا تشتايت
مش بروبليما
و
تاكيا
جير او ما تعرفش يعني يما نفس اللي انتم كله تحبوا البان داو الرحل ممش دوبي فوقك
كنا دقوق ميربا يو حمزة
انت ارا فرانك بيبي
و فرانكي و تشالي
تشالي فيكتور لويت
فيكتور ويا حمزة
وكلا و بيبي لف بان دا ما يسميش دا
لا راه لا راه لا هذا خلق
كلنا
نجلدوا منه
فريد ثانك يو فيري ماتش
ثانك يو انت
وناوغوراو لك ليلك والفاميليا سنه من الاهيار
تانتي
مملي جيد انا وبركه
تانتي
حنسمو المارش اوز هو فيلم كامل فيديك تشارلز
طيب
Thank you.
Nerġaw nitlu fl-spirtu tal-miliet u s-sa nisimgħu karra oħra bl-isem ta' Away in a Major.
Mela, dik kienet l-għanja Away in a Manger jew aħjar kif nafuha bil-Malti fuq tiben f'Maxtura. Tinaqgħod magħna issa Lara Camilleri u taqranna l-artiklu il-proġett tal-planċier il-ġdid meħud mill-ktieb tal-banda li ħarġet fil-festa ta' dis-sena. Fidejk Lara.
Il-proġett tal-planċier il-ġdid. Permezz dan l-artiklu, ser nkunu qegħdin waslu aġġornament dwar il-proġett importanti tal-planċier mużikali. Kif kena l-opportunità nispjegaw fil-passat, dan il-proġett ġie maqsum f'fażijiet differenti, mifruxa fuq numru ta' snin, bilan li wassal lill-laqda tagħna tiċċelebra l-ewwel ċentenarju tagħha 50 snin oħra. L-ewwel fażi. Il-proġett ġa mibdi b'numru ta' diskussjonijiet li kienu jittrattaw il-funzjonalità tal-istruttura u t-tematika tad-dekorazzjoni. Dwar il-funzjonalità ġew ikkonsidrati numru ta' fatturi fosthom l-għażla mużikali kontemporanja li l-banet qegħdin jesegwixxu bis-sem ta' keyboards, drum sets, korijiet u kantanti. Dwar it-tematika ġi maqbul li dan il-proġett għandu jiċċelebra l-ewwel ċentenarju tal-banda. B'allegorija li tirraffigura l-fundatur Monsignor Giuseppe De Pira, l-Istitut ta' Tfal Orfni, it-Tagħlim Mużikali, l-Emanċipazzjoni Soċjali tal-Vulnerabbli. L-allegorija tkompli mad-dawra tal-pranċier permezz ta' set ta' puttini ħadnu strumenti mużikali klassiċi u skudetti b'temi marbuta mal-festa titulari. Dawn id-diskussjonijiet mexxew mill-artist tal-proġett Manuel Grech. Id-dlong wara bada jfassal l-mollijiet neċessarji. It-tieni fażi. Wara xi xogħlijiet ta' kostruzzjoni li saru fl-imħażen ta' taħt il-każin, għall-ħabta ta' Marzu 2021 saret l-ordni tal-ħadid u materjali ieħor meħtieġ għall-istruttura. Naturalment mhux faċli li proġett imħażes fuq il-karta jiġi effettivament realizzat. Kruċjali f'dan ix-xogħol kien is-sem ta' numru ta' volontiera li mingħajr il-ħin tagħhom żgur kien ikun diffiċli li jsir progress. Imexxija mill-bandist Charlie Schwierab u Loret Wazzopardi flimkien mal-membri tal-kumitat Paolo Wazzopardi, Loretu Zerafa u Loretu Galia offrew l-għajnuna tagħhom. George Grima, Loretu Mifsud, Emmanuel Refalo, Carmela Zoppardi, Franco Schwierab, Charlie Grima, Peppi Schwierab u Joseph Rapa. Dawn il-volontira kienu ta' kuljum jinġabru fil-bitħa tal-kazin jassistu fix-xogħol tal-ħadid. Bil-mod il-mod, l-istruttura bdiet tieħu l-forma familjari tagħha sakemm għall-ħabta tal-Lulju 2021. Ix-xogħol jibdew jiġu konklużi. Fuq suġġeriment tal-Loretu Galia, sar restawr tal-leġi antiki fil-waqt li l-poġġjament tal-planċir antik ġie adattat ħalli jservi tal-qoħ provvizorju li jiċċorkonda tielet livell. Lonk wara, il-Mastru d-Axxa inkarigat Chris Mifsud bl-għajnuna ta' Carmelu Schwierab ħadu ħsieb jippreparaw l-art tal-injam u t-turġien provvizorji. B'hekk l-istruttura kienet lesta sabiex tilqa' l-banda tagħha għall-ewwel programm mużikali li nżamm nhar is-Sibt 28 ta' Wissu 2021 lejlet il-festa titulari. It-tielet fażi. Waqt li kienu għaddejjin ix-xogħlijiet fuq l-istruttura tal-ħadid, l-artist Manuel Grech issottometta l-mollijiet għal panew u kolonni. L-awtur ikkonverta dawn il-mollijiet f'modelli diġitali tridimensjonali li permetta l-Mastru d-Axxa janalizza aħjar ħsibijiet tal-artist. Wara dan il-proċess saret l-ordni tal-injam u x-fafar tal-gwarniċ. Il-Mastru d-Axxa inkarigat Chris Mifsud beda x-xogħol fuq l-ewwel panew fil-bidu ta' Mejju 2021. Ix-xogħol baqa' għaddej u din l-ewwel panew flimkien mal-kolonni laterali ġew espożiti għall-pubbliku dakinhar li ntramat l-istruttura fil-pjazza prinċipali. Wara l-esperjenza miksuba, il-Mastru d-Axxa Mifsud ħaħsib il-qtuħ tal-gwarniċ faxxex u bsatem meħtieġa għall-panew kollu. Dan mistenni jħaffef il-manifattura ta' tmien panew li fadal. Ir-raba fażi. U mistenni li matul is-sena li ġejja il-proġett jidħol fir-raba fażi tiegħu. Din ser timxi jgħid fit mal-fażi ta' qabilha u ser tara l-bidu tal-immudellar tal-ornat mill-artist Manuel Grech. Dan l-ornat ser jibda jżejjen il-panew u jibda jagħti dejra familjari tal-armar tradizzjonali. Kif spjegat, it-tematika tibqa' dik mużikali imżewqa b'simboli marbuta mal-festa titulari tagħna. Għalkemm diffiċli li jiġi previst, wieħed jittama li matul il-festa tal-2023 nibdew naraw il-bidu ta' dan ix-xogħol. Appell. Dan huwa wieħed mill-akbar proġetti li qatt daħlet għalih il-banda tagħna. L-effetti tal-pandemija u tal-gwerra fl-Ukraina qed iħalli impatt fuq id-prezzijiet tal-materja prima. Għaldaqstant, minn dawn il-paġni inkomplu nappellaw għall-ġenerożità tal-poplu ta' insielem li fil-passat dejjem kien ta' sostnen għall-banda. Minn qalbna nirringrazzjaw lil dawk li diġà għamlu l-offerta tagħhom. L-għajnuna tagħkom tkompli timlienha bil-kuraġġ ħalli kif sar fi proġetti oħra, inkluż dak tal-arkivju u swali ewlenin. Inkomplu nollu li sema żiż tar-raħal tagħna.
Grazzi Lara ta' dak il-talqari ta' dak l-artiklu ferm interessanti dwar il-planċir il-ġdid. Nfakrek semmeħtana li qed tisma' il-programm deħen il-Banda San Giuseppe li qed jiġi maħruġ live minn Radio Lauretana fl-istudju tiegħu fi Pjazza Madonna tal-Loretu fejn sielhem. Nathan?
Madwar Marċi ieħor bl-isem ta' Kolumbja li ktub minn San Egarja. Thank you.
Tajjeb, dak kien il-Marċ Kolumbja tas-Surma Senegalja. Għadu kemmina għatmana il-kap tal-skola tal-mużika fiħdan il-banda tagħna San Giuseppe ta' Insilem. Paul Rapa, kif inhu Paul Rapa?
Ġo, nsellem lek, nsellem lilek, l-Nate naw preżenti wkoll il-Charles u l-semmija kollha tar-Radio Lawra tagħna. Ninsab tajjeb, nisper li tinsabu tajjeb intom ukoll.
Ekku,
biħek tal-festi tal-miliet.
Nisbaħ żmien tas-sena, naħseb u xejn.
Jien ukoll, żmien favoritti jgħidan.
Ekk mu mhux waħdek. Ħana jgħidlek Paul, mela, is-sena waslet biex tispiċċa u din il-mistoqsija għamilta lil-Gino Kawk il-President tal-band, issa ħana nagħmilha lilek ukoll. Milla ta' skola tal-mużika li jinti il-kap tagħha. X'għandek tgħidilna? X'achievement saru dis-sena? Naf li kien hemm aħbar tajba ħafna li rnexxielek iddaħħal sit-bandisti ġodda mal-banda. Li hu l-akbar rigal li jista' se tal-banda ħadet. Fidejk ċara, fidejk Paul.
Kif qed tinġew fis-sajf fil-festa tal fil-festa tagħna ta' insielem hemm inaqdu mal-banda tagħna. Sit allievi, sit studenti ġodda li doqqu mal-banda tagħna. Ħansemmihom ġew dawn huma Francesco Abela, Gilbert Cicluna u Jerome Healy li doqqu snare drums. Imbagħad kellna l-Marja Francesca Mifsud u l-Noel Azzopardi li doqqu l-klarinet u l-Joseph Attart li doqqu l-French horn. Hemm ħaġa oħra wkoll fil-proċissjoni tal-lejlet il-miliet li għadna kemm għamilna. Inaqgħad magħna wkoll Nathaniel Kassar li doqqu l-klarinet, ġifieri b'total ta'
Sema.
Ta' seba' bandisti, ġifieri huwa numru sabiħ ħafna.
Ħidma tajba żgur kien hemm.
Ħidma tajba kif qed tgħid mill-għalliema li nifformaw parti minn din l-iskola u anke mill-istudenti li huma studenti ddedikati ħafna ħadmu, anke dawn huma studenti li ħadmu magħna fi żmien il-pandemija, ġifieri ma kienx faċli żgur. U kuntenti ħafna bihom.
Ekku.
Li nixtieq ngħid ukoll ġew li bħalissa hemm numru sabiħ. Jistudjaw u jagħmlu parti fl-iskola tagħna, ġifieri hemm madwar 17-il student li qed jistudjaw il-mużika mal-iskola tagħna, numru sabiħ ħafna, kuntenti ħafna b'dan in-numru. Bħala liema qegħdin jiena nagħlem it-teorija, imbagħad għandna l-Manuel Kassar li għallem is-sezzjoni tal-Woodwind, il-Sean Portelli il-percussion u l-Josef Attart il-brass. U Milu xi naqdet magħna għalliema ġdida, Kimberly Camilleri li qed tgħallem l-instrumental flute. Peress li naqdu magħna żewġ studenti oħra li jduqqu l-flute. Mill-festa l-hawn ġew inaqdu magħna madwar sitt studenti oħra bejn instrumenti u bejn bdew jistudjaw it-teorija numru sabiħ ukoll. Ġifieri dawn huma Naomi Kassar fuq il-klarinet, Daniel Vella qed bdej jitgħallem it-trombone, Naomi Healy u Janelle Vella bdew jitgħallmu l-flute u Claire Vella bdiet il-kors tat-teorija biex imbagħad taż l-istrument u tkompli minn hemm.
Jiġifieri jidher li hemm ħidma għaddejja mhux ħażin Paul.
Il-lezzjonijiet ovvjament huma fuq kull ġimgħa jkun hemm il-lezzjonijiet. Fejn jidħol strument individwali u fejn jidħol teorija f'dik ta' klassi, l-istudenti huma dedikati ħafna u kandil nejtin qudiem jiġifieri huwa student regolari ħafna rari jfalli lezzjoni, speċjalment dik ta' teorija.
Taf meta jfalli, meta jilgħabu l-Liverpool.
Le, meta jitilfu l-Liverpool naħseb, għax aħna l-lesson tkun kmieni fil-għodu s-sibt. Imma meta naħseb meta jilabu l-ġimgħa u jitilfu, jew ma jiġix, jew jiġi naqra zaqqu tu ġew ġifieri.
Mela ma tantx jonqos tant għax il-Liverpool ma tantx jitilfu.
Eħe ġew, ġifieri dejjem infakru lezzjonijiet kull ġimgħa, lezzjonijiet b'xejn, kotba b'xejn, materjal b'xejn, instrument b'xejn.
U ħanżi xi ħaġa jien, u għalliema kwalifikati.
Ekku, l-għallima li
għanna. Mette xint ma ħana idejien u, għax naf li jint biħed minnom, mux kwalifikat bis, għallim tal-mużika mal-ċivil, ġifiri, ma s-servizzi
tal-gvern,
ġifiri,
namlu mill nistgħu nistinkaw ġew biex il-banda nafu li bħalissa il-futur tal-banet sfortunatament huwa daqsxejn
inċert. M'hemmx tajt. Banet kollha.
Bl-istudenti u bit-tfal tar-raħal. Trid tibni il-banda jina mira, ġow, na mira ħafna il-ġenituri ta' dan ir-raħal. Għax ġieli jiġu ikalmuni, ikollhom tfal għadhom żgħar, ġifieri jkollhom xi 4-5 snin, meta nistgħu ndaħluhom dal-istudenti? Meta? Ġifieri interess qawwi hemm u na mira ħafna l-ġenituri ta' dan ir-raħal għax huma ġenituri dedikati, jħobbu r-raħal, ikun iridu li tfal iduqhom għall-banda tar-raħal. U veru niħu għost bil-ħagġa.
Zat, dikħe u għawgur, għawgur jitajib ħafna għal-banda taħnu xek.
Ekku.
Għax ħanajdlek, jena jimpalek kont nallem, l-aktar studenti li jimxu huma dawk li jiġu indokrati tajjeb minn ġenituri, ja? Dawk, dawk, inti taf jien ngħid.
Ekku. Komplikat. Ġifier mhux billi nibagħtu ovvjament it-tfal jitgħallmu l-mużika, dunk ukoll bħala ġenituri jistinkaw, jgħodu ftit fuq uliedhom biex ovvjament ikun hemm l-improvement meħtieġ imbagħad. Għax ovvjament fil-prattika taf daqs ġew irid ikun hemm l-istudju l-prattika li biex l-istudent jimpruvja week in week out ġifieri.
La tkun hemm ċappas bil-mużika, l-prattika trid tibqa' sakemm il-bniedem jara għajneh. Għax il-mużika.
Dejjem titgħallem, dejjem titgħallem il-ġdid.
Dejjem titgħallem il-ġdid. Biftit li tkun taf, imma dejjem titgħallem il-ġdid. Ekku. Kompli Paul.
Kif kont qed ngħid, lezzjonijiet b'xejn, instrumenti b'xejn u anki badna sistema dal-aħħar tliet snin. Li t-tfal qed jagħtu l-eżamijiet tal-mużika ta' Trinity. U jekk it-tfal imorru tajjeb u jgħaddu il-banda tħallas l-eżami tal-istudent.
L-ispejjeż tal-eżamijiet.
L-ispejjeż tal-eżamijiet. Ġifier anke dan l-eżamijiet qed jiġu mħallsa. U kellna f'Mejju, għax aħna f'Mejju jagħti l-eżami, kien xi tmien studenti marru tajjeb u kuntenti ħafna bihom. Is-sistema qed taħdem, kif badna sistema. Is-sistema qed taħdem. Anki t-tfal ikollhom iċ-ċertifikati meħtieġa mhux jitgħallmu dak li jitgħallmu. Ikollhom xuru wkoll għax hija xi ħaġa sabiħa wkoll.
U jżidu suġġett mal-kurrikulum tagħhom, tiegħek tagħhom u jiġifieri ikollok suġġett ieħor u speċi tkun kwalifikat fih il-mużika.
Ekku. U jiena ovvjament nirringrazzja lil kumitat li dejjem sibt il-backing tiegħu kull meta kelli xi problema jew dejjem u ċempil dejjem sibt il-lajnuna il-backing tal-kumitat l-issur Mast għax kun darba l-inċempillu tejjem jismani.
U sibtu soluzzjoni għal diffikultajiet. Tajjeb, tajjeb.
U jalla nibqgħu sejjerinek, ġew jiena kuntent ħafna, ġifieri bl-istudenti li għandna.
Tajjeb. Proċed.
Jalla ma jaqtux album, dan diffikultajiet dejjem ħajkun hemm. Ma ħadd ma jrid jaqta' qalbu, kulħadd irid jibqa' jemmen fih innifsu.
Ekku, ekku. Ma nafx nista' żedin iktar, nirringrazzjak ħafna tal-li aċċettajt li tiġi tagħtina
iżżomna
ġurnati bl-għak kollu li għaddej fl-iskola tal-mużika u kif qegħdin hawn nixtiequ t-tlieta l-aħna ċal-snejtin u jien nawgurawlek is-sena.
Lilkom ukoll.
Tajba?
Lilkom ukoll ġew isseħħ tajba lilkom u l-issembija tar-radju.
Tar-radju u nibqgħu naħdmu għal ġid tal-banda tagħna. U anke u għax li u għal ġiet tal-mużika fawdex ukoll.
Naġifier il-bandet ovvjament irid jaħdmu jitfit għal ġiet tal-kultura tal-mużika fawdex.
Jien nemmen li qed isir. Jien hekk nemmen li qed isir għax x'jiswa li tkun waħdek illum il-ġurnata sirna wieħed b'soll ieħor. Il-banet speċjalment. Paul Manzommok naf li għandek impenn fil-5 nirringrazzjak tal-sibda l-ħin u bħalmet li auguri li l-ek u l-familja għas-sena ġdida mimlija għena paċi u rizq.
Li l-ek u l-kol.
Maddu għal-marċiħor miktub minn Senegalja, b'isem ta' Gorgias, miħut mill-sidi jismu l-ġawra li ħareġ fl-2010. Thank you.
Dakin Marti Georgios të sërmës, dalek sërmës të lëbënda zvillim maestro Sani Galia, o më nao gjo o nejten, nishtë të bilë për mësak më së lejtë direktur të dalë stacion, Lelio, lina flejtë se gujtë dhe programu këll, në zalua fëna lehë më nao këll, o nao gura ulo.
Ma të në shvejnë jatë?
Fëllë fatë, jatë letë alë jo këll.
I'm going to go to the house. Mena, fil-bidu tal-program, provajna ndo ul-marċ ta' Sanigalja, Sultana tal-Paċi, imma CD player jidelli kella xifti ta' ħsara. Tajjeb li nerġgħu nagħmlu tentattiv fi ħolba x'indoqqoha x'verament marċ sabiħ. Dan il-banda rrekordjatu fl-2018 fis-CD bl-isem Loreta. Fidejk. Thank you.
Na dual de al marqi har me këtu për në Sanekarja dhe darba blethem ta Andremat me mbësidi jismu Il Maravilja lëhareq fil festa talerfe në të nash.
Tajjeb mena, kull ma faddidna ħin li inda u għanja oħra tal-miliet. U bija nispiċċew il-programm u nispiċċew ukoll l-aħħar programm f'din l-iskeda tal-miliet 2022. O come all the faithful. Fidejk, Charles.
U bil-Kerol O Come All You Faithful wasalna fit-tmiem ta' dan l-aħħar programm leħen il-Banda San Giuseppe f'din l-iskeda tal-Miliet 2022. Nispera l-irmarċi li daqqejna il-qari u l-informazzjoni oħra li għaddejnilek matul il-programm kienu għall-gosti tiegħek. L-appuntament tagħna miegħek huwa għall-iskeda tal-Għid 2023. Iżda d-dati jridu jitħabru aktar il-qudiem. Nawguralek is-serata t-tajba fil-kumpanija ta' Radio Lauretana li xandar fuq 89.3 FM il-radio ta' komunità parrokjali Madonna Toloreto fajn silem għawdix. Ma nistawx nikkonkludu mingħajr ma nagħtuk li sbaħ xewqat xewqat għall-sena ġdida 2023 mliha paċi, ġid u saħħa.